Eurooppaan on tälläkin viikolla saapunut turvapaikanhakijoita suurin joukoin, pieni osa heistä myös Suomeen asti. Suhtautuminen tulijoihin vaihtelee paljon, mutta moni haluaa auttaa. Suomalaiset muslimit toivottivat turvapaikanhakijat tervetulleeksi järjestämällä vastaanottokeskuksissa juhlan muslimeille tärkeän Eid-pyhän kunniaksi. Toimittajamme Susani Mahdura kävi Kaarlenkadun vastaanottokeskuksessa Helsingissä.
Saad Mustafa on yksi Helsingin Kaarlenkadun vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoista, joka iloitsee Suomen muslimiyhteisön järjestämästä yllätys-Eid-juhlasta. Saad puhuu murtaen ruotsia, sillä hän haki turvapaikkaa Ruotsista vuonna 2007. Saad kuitenkin palautettiin takaisin Irakiin, sillä maan sanottiin olevan tarpeeksi turvallinen elää. Hän joutui jättämään kotimaansa tänä vuonna epävakaiden olosuhteiden takia. Saad sanoo, että pelkäsi Irakissa henkensä puolesta. Tällä kertaa hän vaelsi Euroopan halki Suomeen ja sanoo toivovansa elää rauhassa.
Moi!
Tervetuloa!
Kiitos, kiitos.
Eid on muslimien tärkein juhla, jota vietetään 2 kertaa vuodessa paaston ja pyhiinvaelluksen jälkeen. Eidia juhlitaan perheen ja ystävien kesken rukoillen, lahjoja jaellen ja syöden. Monet sanovat, että Eid on muslimien joulu. Vähäosaisten auttaminen kuuluu myös olennaisena osana Eid-juhlaan. Sadia Härkönen on yksi niistä aktiivisista musliminaisista, joka on ollut mukana järjestämässä Eid-juhlaa vastaanottokeskuksiin. Sadiahin mukaan kaiken synkkyyden keskelle tarvitaan iloa ja positiivisuutta.
Monet on eläneet jo ennen tänne tuloa tosi niin kuin haasteellisissa ja alkeellisissa oloissa, eli niin kuin voi olla useatkin Eidit viettämättä. Ja näin meille tuli sitten ajatus siitä, että me halutaan jollain tavalla osoittaa ensinnäkin se, että myös täällä on muslimeja ja me olemme heidät huomanneet ja he ovat meille meidän siskoja ja veljiä, ja näin me haluamme heille myös niin kuin tuoda tämmöistä Eid-tunnelmaa.
Leivomme Sadiahin kanssa muffinsseja Eid-juhlaa varten vastaanottokeskuksiin. Sadat Suomen muslimit ovat aktivoituneet auttamaan turvapaikanhakijoita vapaaehtoisina. Kun kysyn, mikä Sadiahia motivoi auttamaan turvapaikanhakijoita, vastaus on selvä.
No, mua motivoi auttamaan se, että auttaminen on erittäin iso osa islamia. Ja meillä on niin monessa paikassa häditeissä ja Koranissa sanottu, kuinka tärkeää on auttaa. Me ei saada mennä nukkumaan, jos meidän naapurilla on tyhjä vatsa ja kaikkea tämmöistä. Meidän tehtävä on auttaa ihan kaikkia, ei pelkästään muslimeja.
Tapaa myös aktiivisen musliminuoren Suldan Said Ahmedin, joka on toiminut vapaaehtoisena tukena ja tulkkina turvapaikan hakijoille. Suldan on haastanut onnistuneesti sosiaalisessa mediassa monia yrityksiä osallistumaan auttamiseen. Suldan itse haluaa auttaa turvapaikanhakijoita, sillä hän tietää, miten tärkeältä avun saaminen tuntuu.
Itsellä on pakolaistausta ja koen sen, että nyt on sitten munkin aika auttaa tänne uusia tulijoita. Se henkilö, joka saa vielä apua, hän muistaa vielä ikuisesti sitä apua, mitä hän on saanut. Koska muistan itsekin ensimmäisiä ystäviä, suomalaisia, jotka tuli keskustelemaan minun kanssa. Ja vaikka en osannut silloin suomen kieltä, niin pelasivat mun kanssa jalkapalloa ja pyöräiltiin. Ja se oli tosi hieno kokemus mulle.
Suldan iloitsee siitä, miten lämpimästi turvapaikanhakijat on otettu vastaan Suomessa. Suldanin mukaan on hienoa, että sekä Suomen muslimiyhteisö että esimerkiksi kirkko ovat aktivoituneet auttamaan. Hänen mukaansa auttamisessa on kyse ihmisyydestä eikä uskonnosta. Suldaan on kuitenkin huolissaan siitä negatiivisesta keskustelusta, jota sosiaalisessa mediassa käydään pakolaisiin liittyen. Hän vetoaa mediaan ja toivoo, että uutisotsikoinnin retoriikkaan kiinnitettäisiin huomiota.
Media on se loppupeleissä, jolla on iso vastuu tästä keskustelusta, koska jos mediassa laitetaan sellaisia otsikoita, joiden tarkoitus on etsiä klikkauksia ja jakoja, niin että se on kyseenalainen juttu.
Vastaanottokeskuksissa lapset ja aikuiset ottavat Eid-juhlan vastaan hieman yllättyneinä, mutta iloisina. Erityisesti lapset ovat riemuissaan saamistaan lahjoista. Saad kiittelee suomalaisia, jotka ovat hänen mukaansa ystävällistä ja avuliasta kansaa.
You will say till Menakor Finland's 1000 tak for real paus. 1000 tak. Kiitos.
Toimittaja äskeisessä oli Susani Mahdura. Turvapaikanhakijakysymyksessä kovin jakautuneet EU-maat onnistuivat tällä viikolla hieman kokoamaan rivejään. Brysselissä sovittiin, tosin poikkeuksellisesti vasta äänestyksen jälkeen, kiintiöistä 120 000 turvapaikanhakijan jakamiseksi EU-maiden kesken. Lisäksi päätettiin tiukentaa unionin ulkorajojen valvontaa ja lisätä pakolaisapua Syyrian lähialueilla. Suomen päätös pidättäytyä äänestämästä kiintiöistä päätettäessä herätti paljon kysymyksiä, kertoo EU-kokouksia Brysselissä seurannut toimittajamme Petri Raivio.
No kyllähän tämä Euroopalle on tosi tiukka paikka, että kyllä täällä tänään tarvitsisi päätöksiä saada aikaan. Tämä maahanmuuttotilanne koko Euroopassa on niin vaikea, että meidän täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja.
Näin luonnehti sisäministeri Petteri Orpo tilannetta tiistaina iltapäivällä Brysselissä ministerineuvoston rakennuksen edessä. Orpo oli marssimassa kokoukseen, jonka tarkoitus oli päättää siitä, miten EU jakaa turvapaikanhakijoita Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenmaihin.
Näyttäkö se siltä nyt se esitys, että jos äänestykseen mennään, niin Suomi voisi sen puolesta äänestää?
No kun esitys ei ole vielä valmis, niin katsotaan sitä sitten iltapäivällä.
Pari tuntia myöhemmin puheenjohtajamaa Luxemburgin edustaja tuli lehdistöhuoneeseen kertomaan, että esityksestä on äänestetty. Tšekki, Slovakia, Romania ja Unkari vastustivat ja Suomi pidättäytyi äänestämästä. Siis Suomi pidättäytyi, kyselivät ulkomaiset toimittajat. Kokouksen päätyttyä ministeri Orpo kertoi, että hän konsultoi äänestysratkaisusta hallituspuolueiden puheenjohtajia. Ratkaisu jättää äänestämättä oli hallitusohjelman mukainen. Orpo sanoi ensin, että Suomi onnistui näin osallistumaan järjestelyyn vapaaehtoispohjalta, mutta myönsi, että itse asiassa kiintiöt ovat sitovia.
Tämä on siis velvoittava päätös. Nämä kyllä, kiintiöt ovat nyt pakollisia.
Määräenemmistö päätti sen, että ne ovat velvoittavia ja ne koskee kaikkia.
Eikö siinä ole silti vähän ristiriitaa, kun te sanoitte tuossa aiemmin, että on hyvä, että löydettiin eurooppalainen ratkaisu, ja nyt kun eurooppalainen ratkaisu oli tarjolla, niin Suomi ei kuitenkaan äänestänyt sen puolesta?
Me löydettiin tapaa, miten me pystyttiin hallitusohjelmamme puitteissa olemaan mukana tässä. Ja me on tehty se yksimielisesti Suomessa, ja se on meille todella tärkeä asia.
Siis pidättäydyttiin äänestämästä, mikä EU-sääntöjen nojalla on sama kuin äänestäisi vastaan. Suomea velvoittavat pakolliset kiintiöt, jotka hallituksen mielestä ovatkin vapaaehtoisia. Vajaa vuorokausi myöhemmin lehdistön tentattavana oli pääministeri Juha Sipilä, jonka selitys oli sama kuin ministeri Orpolla. Hallitusohjelman mukaan mentiin. Lehdistötilaisuuden edetessä pääministeri alkoi silmin nähden tuskastua aiheeseen.
Mä en ymmärrä, miksi te jankkaatte tätä. Tämä ei ole todellakaan. Tärkeintä on aina se, että mikä on lopputulos. Ja lopputulos on se, että Suomi on tässä mukana.
Suomi olisi toki ollut järjestelyssä yhtä lailla mukana äänestämällä sen puolesta tai äänestämällä vastaan. Suomalaistoimittajia kiinnosti se, onko toukokuussa laadittu hallitusohjelma yhä ajan tasalla. Turvapaikanhakijoiden määrä on sen jälkeen Suomessa ja muualla Euroopassa moninkertaistunut. Sipilä myönsi, että Suomi onkin muuttanut kantaansa.
Sitä on muokattu. Me olemme mukana taakanjaossa. Hyväksymme kokonaisuuden ja olemme mukana taakanjaossa. Se on iso muutos siihen, mitä keväällä sovittiin.
Sipilä viittasi 2 viikkoa sitten esiteltyyn hallituksen maahanmuuttopoliittiseen linjaukseen. Sen mukaan Suomi korostaa vapaaehtoisuutta turvapaikanhakijoiden siirroissa, kun taas hallitusohjelman mukaan siirrot perustuvat jäsenmaiden vapaaehtoisuuteen. Kokouksen jälkeen Sipilä kuitenkin kiisti, että hallitusohjelman linjauksia olisi muutettu. Päämiesten ja naisten kokouksessa taakanjaosta ei enää keskusteltu, vaan siellä puhuttiin hyvässä hengessä isommista linjoista, kuten ulkorajoista ja pakolaisten auttamisesta leireillä. Suomen äänestämättä jättäminen jää alaviitteeksi ratkaisussa, joka on unionin historiassa poikkeuksellinen. Määräenemmistö päätti, että unioni voi siirtää turvapaikanhakijoita jäsenmaiden tahdosta riippumatta. Tiukassa paikassa EU sai aikaan päätöksen, joka voi olla ensiaskel kohti eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa. Italian pääministeri Matteo Renzin mielestä päätös tarkoittaa enemmän tai vähemmän Dublin-järjestelmän loppua.
For me this means more or less the end of the Dublin principle, because now the question of migration is of every part of European institution.
Nyt muuttoliike on myös Euroopan instituutioiden asia, Renzi sanoi. Seuraavan kerran vastaava äänestys voi olla käsillä, jos komission esitys pysyvästä turvapaikanhakijoiden siirtojärjestelystä etenee jäsenmaiden käsittelyyn. Maahanmuuttolinjauksen mukaan Suomi yksiselitteisesti vastustaa järjestelyä.
Toimittaja Brysselissä oli Petri Raivio. Vuosituhannen vaihteessa YK asetti kunnianhimoisia niin kutsuttuja vuosituhattavoitteita ja onnistui niissä yli odotusten. Esimerkiksi äärimmäinen köyhyys onnistuttiin puolittamaan 5 vuotta etuajassa. Tänä viikonloppuna New Yorkissa kokoontuva YK:n kestävän kehityksen huippukokous on nyt hyväksynyt nipun uusia kestävän kehityksen tavoitteita köyhyyden poistamisesta ja vaurauden edistämisestä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Etelä-amerikkalaista Brasiliaa voi pitää vuosituhattavoitteiden menestystarinana. Elintaso maassa on tällä vuosituhannella noussut nopeasti. Mutta mitä suunnitelmia Brasilialla on ilmastokysymysten varalle? Tätä kysyi toimittaja Anna Saraste Rio de Janeirossa.
Jos maailmasta pitäisi löytää yksi YK:n niin kutsuttujen vuosituhattavoitteiden mallioppilas, olisi se Brasilia. 190 miljoonan ihmisen valtio on viimeisen parin vuosikymmenen aikana kehittynyt valtavaa vauhtia, kun vielä vuonna 2002 puolet brasilialaisista, eli köyhyysrajan alapuolella, on luku pudonnut tähän päivään mennessä liki olemattomaksi. YK:n vuosituhattavoitteet päättyvät virallisesti tähän vuoteen. Aikaisemmat tavoitteet oli muotoiltu 8 selkeään vaatimukseen. Vuoteen 2015 mennessä piti mahdollistaa köyhyyden ja nälän poistaminen ja peruskoulutuksen takaaminen kaikille maailmassa. Brasilia on ollut mukana valmistelemassa vuosituhattavoitteiden jatkoa, eli YK:n uusia kestävän kehityksen tavoitteita.
Com isso reduzimos a desigualdade. 36 milhões de brasileiros.
Viime vuonna YK:ssa pitämässään puheessa Brasilian presidentti Dilma Rousseff korosti, että Brasiliasta on tullut maailman 7. suurin talous. 3/4 väestöstä kuuluu nyt keski- tai yläluokkaan. Brasilian suurimmat kehityshaasteet liittyvätkin nyt vahvasti ilmastokysymyksiin. Tapaan Rio de Janeirossa WWF:n maailmanlaajuisesti suurimman ympäristöjärjestön Brasilian puhemiehen. Enrique Lian suhtautuu kriittisesti YK:n uusien tavoitteiden sisältöön ja etenkin siihen, miten laajasti ne on muotoiltu.
To work with 8 goals is easier, but 17 are absolutely impossible to communicate.
Jokainen 17 tavoitteesta sisältää vielä muutamia alakohtia, minkä takia ne on mahdotonta kommunikoida laajalle yleisölle. Loppujen lopuksi jokainen ministeriö ja järjestö joutuu valitsemaan työnsä lähtökohdaksi ne tavoitteet, jotka ovat niitä lähimpänä, Lian sanoo. Brasiliassa WWF kampanjoi etenkin 2 rintamalla. Ilmastohaasteisiin halutaan vastata lisäämällä uusiutuvan energian osuutta kunnianhimoiseen 80% vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Amazonin sademetsää halutaan suojella valjastamalla osia siitä taloudelliseen hyötykäyttöön.
The second challenge is to take care of the Amazon. If the Amazon is in danger, that's an issue.
puolet Amazonista suojeltaisiin kokonaan ja toisella puolella voitaisiin louhia mineraaleja ja esimerkiksi kasvattaa soijaa ja laiduntaa nautoja, Lian ehdottaa. Hän uskoo, että kestävän kehityksen tavoitteita ei voida saavuttaa ilman, että osa niistä muutetaan myös taloudellisiksi tavoitteiksi.
Nothing will be implemented unless you revise the world trade rules.
WTO:n lait eivät salli ilmastoystävällisempien kauppasopimusten suosimista. WTO:n tulisi arvottaa uudelleen kansainväliset ja kahdenväliset sopimusehtonsa, Lian sanoo. Brasiliassa ministeriöt ja kansalaisjärjestöt valmistautuvat jo nyt uusien kestävän kehityksen tavoitteiden aikakaudelle. Haastavinta on saada eri intressiryhmät saman pöydän ääreen ja sovittamaan tavoitteensa yhteen.
How to conciliate those apparently contradictory goals? Provide food for 7 billion people and not planting soy in the Amazon.
Toimijat voivat punnita eri kestävän kehityksen tavoitteita toisiaan vastaan. Toisella puolella on esimerkiksi ympäristönsuojelu, toisella ruoan turvallisuus. Toisella puolella on kestävä energiantuotanto, toisella energiaa kaikille. WWF:n puhemies Enrique Lian kuvailee.
Rio de Janeirossa kävi Anna Saraste. Toimittajamme Kirsi Crowley kävi kestävän kehityksen foorumissa Filippiineillä ja kysyi asiantuntijoilta, onko köyhyyden poistamisen yhdistäminen ilmastonsuojeluun ylipäänsä mahdollista.
Vuosituhat tavoitteet onnistuivat köyhyyden puolittamisessa osin Kiinan talouskasvun takia. Mutta miten voidaan poistaa köyhyys kokonaan ja luoda talouskasvua kestävästi tuhoamatta ilmastoa? Kysyin tätä Manilassa järjestetyssä kestävän kehityksen kokouksessa Globaalin luonnonvarojen tutkimuskeskuksen World Resources Institutein toimitusjohtajalta Manish Bapnalta. Heitetäänkö öljylle ja kaasulle hyvästit?
It is true that in order to tackle the climate problem, we need to get to a world in 40-50 years that in essence emits no more greenhouse gas emissions, at least on a net basis.
Jos haluamme saada ilmasto-ongelmat aisoihin, kasvihuonekaasujen päästöt pitää loppua 50 vuoden kuluessa. Se tarkoittaa luopumista hiilen käytöstä, mikä on jo käynnissä monessa vauraassa maassa. Uskon, että öljyn ja kaasun kanssa käy samoin, sanoo World Resources Institutein toimitusjohtaja Manish Bapna. Mutta miten saada talouskasvua tarvitsevat kehittyvät maat luopumaan hiilestä, kaasusta ja öljystä? Ne tarvitsevat energiaa kasvunsa hyväksi.
What we are seeing is that the cost of clean energy, of renewable energy, is going down dramatically. The cost of coal is staying the same, if not going up.
Näemme jo nyt, että puhtaan energian hinta laskee rajusti, sanoo Manish Bapna. Hiilen hinta taas pysyy entisellään tai nousee, jos ottaa huomioon ilmansaasteiden aiheuttamat kulut. Monet kehittyvät maat käyttävät tuontihiiltä, se on riskialtista, joten on niiden edun mukaista sijoittaa uusiutuvaan energiaan. Pitkällä aikavälillä on mielestäni selvää, että aurinko, tuulivoima, akut ja energian varastointi ovat tulevaisuutta ja hiili- ja öljyhistoriaa, sanoo World Resources Institutein toimitusjohtaja Manish Bapna.
And coal and oil will be a remnant of the past. In 50 years I think that is true.
Katastrofiriskien ennaltaehkäisystä vastaava YK:n pääsihteerin erityisedustaja Margareta Wallström pitää yksityisten ihmisten valintoja ja toimia tärkeänä siinä, että kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan.
I can already see it happening. There's a lot more consciousness about, for example, the cost of producing meat for everyone.
Näen jo muutoksen, Wallström sanoo. Maailmalla on jo paljon tietoisuutta esimerkiksi lihantuotannon hinnasta. Ihmiset haluavat syödä lähellä tuotettua ruokaa, ei toiselta puolelta maailmaa tuotua. Vuosikymmenien ajan on investoitu suurtuotantoon, mutta nyt aletaan suosia paikallista maataloutta, sanoo YK:n pääsihteerin erityisedustaja Margareta Wallström.
climate change is not terribly concrete for many people, and therefore they tend to now see climate change as disasters.
Ihmiset näkevät ilmastonmuutoksen yhä tuhojen kautta, koska tuhot ovat konkreettisia esimerkkejä ilmastonmuutoksesta. Ehkä se on hyvä, koska se auttaa ymmärtämään, että meidän täytyy toimia nyt nopeasti kestävän kehityksen hyväksi, sanoo Margareta Wahlström.
Toimittaja Manilassa oli Kirsi Crowley. Palataan lopuksi vielä turvapaikanhakijoihin Lähi-itään ja siihen, kuinka vaikeaa vieraita kulttuureita on ymmärtää. Kirjeenvaihtajamme Marika Kataja-Lianin kolumni Beirutista.
Vieraat kulttuurit ja tavat herättävät joskus hämmästystä, raivoakin. Sen sai tuta esimerkiksi yksi ISIS-järjestöön taistelijaksi liittynyt brittiläinen nuori mies. Blogikirjoituksessaan hän valitti muun muassa sitä, kuinka arabitaistelijat ovat meluisia, tuijottavat epäkohteliaasti ja lainaavat luvatta hänen kenkiään ja puhelimensa laturia. Monet ISISin joukkoihin liittyneistä länsimaisista nuorista ovat jo menettäneet uskonsa järjestön toimintaan. Loikkarit ovat kertoneet kenkien lainaamista vakavammista ongelmista, kuten väkivallasta siviilejä kohtaan. Tällä viikolla julkaistun raportin mukaan monet haastatelluista länsimaisista nuorista olivat liittyneet järjestöön, koska heille oli luvattu hienoja autoja ja makeaa elämää. Suomessa puolestaan jotkut irakilaiset nuoret ovat kertoneet pettymyksestään päästyään perille ihmissalakuljettajien reitin loppupäähän. Perillä Suomessa ei odottanutkaan heti mukava elämä, vaan kylmän koulusalin lattia. Euroopassa liikkuu nyt huijareita, jotka pyrkivät hyötymään varsinkin nuorten ihmisten haavekuvista ja tulevaisuuden toivosta. Toisaalta värvärit lupaavat mainetta ja mammonaa Syyriassa, toisaalta ihmissalakuljettajat maalaavat kuvaa Pohjolan maanpäällisestä paratiisista ja ilmaisesta rahasta. Molemmat palturin puhujat onnistuvat, koska toisesta kulttuurista ei yksinkertaisesti tiedetä tarpeeksi. Erilaisten tapojen törmäyksistä syntyy ongelmia. Brittiläinen ISIS-taistelija kirjoitti häntä ärsyttäneen erityisesti, kuinka arabit eivät osaa jonottaa järjestelmällisesti. Samanlaisesta ongelmasta on kuultu myös suomalaisista kaupoista, kun juuri maahan saapuneet turvapaikanhakijat ovat etuilleet kassajonoissa. Harva asia ärsyttää eurooppalaisia yhtä paljon kuin jonossa etuilu. Julkisen keskustelun perusteella toinen suomalaisia ärsyttänyt asia tuntuu olevan turvapaikanhakijoiden ulkonäkö. Liian siistit vaatteet, liian hyvin laitetut hiukset. Täältä Lähi-idästä katsottuna asiassa ei ole mitään kummallista. Täällä kuuluu peruskohteliaisuuteen se, että ihmisten ilmoille mentäessä näytetään mahdollisimman hyvältä. Arabikulttuurissa epäsiisteys on suuri loukkaus toisia ihmisiä kohtaan. Toiset ihmisethän sitä joutuvat katselemaan. Ja mitä suomalaisten naisten pukeutumiseen tulee, en olisi huolissani liian kevyestä vaatetuksesta. Harvoin olen Suomessa nähnyt yhtä niukkaa ja piukkaa pukeutumista kuin se, mitä esimerkiksi Beirutin katukuvassa naisilla näkyy. Suomessa ollaan peloissaan siitä, mitä muutoksia turvapaikanhakijat tuovat tullessaan esimerkiksi naisten asemaan. Reaktiot ovat ihmeellisen päinvastaisia. Aletaan itse antaa pukeutumisohjeita naisille. Vielä pahempaa on, että väkivaltaisuuksien pelkoon vastataan kivittämällä turvapaikanhakijoita tai heitä avustavia. Kun kerroin sen kaltaisista tapahtumista libanonilaiselle ystävälleni, hän vastasi, että hehän käyttäytyvät kuin Lähi-idän pahimmat fundamentalistit.
Näin Marika Kataja-Lian Beirutista. Kolumni on luettavissa myös Yle Uutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset. Maailmanpolitiikan arkipäivää tähän samaan aikaan jälleen ensi lauantaina.